Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Økonominyhetene. Det blir torsdag 4. april. Mitt navn Stein Ove Haugen. Boligprisene steg mer enn de fleste hadde ventet i mars. Vi har med oss eiendomsmegler, partner og administrerende direktør Issam Johnsen, Kristoffer Ascher, om litt. Lifecare meldte før påske om et nytt patent, og onsdag meldte selskapet at det var klar for å starte automatisert produksjon av sensoren som måler blodsukkeret i blodet vårt. Vi har med oss administrerende direktør Joachim Holter i selskapet litt senere i sendingen. Men aller først litt om det som skjer i markedet. Oljeprisen, den har steget 19% i år og ligger på rundt 89 dollar fatet. Det har også gitt Oslo Børs drahjelp, og hovedindeksen har satt ny rekord 5 ganger så langt i år, og i dag ligger det an til at det kan bli ny all time high for 6. gang. Omtrent helt flatt på Oslo Børs i øyeblikket. Hovedindeksen opp 0,05% til 1349,92. Vi kan også se på hvordan det står til med krona. Den styrker seg nå litt mot både euro og dollar. Den euro koster 11,61 kroner, mens dollaren koster 10,69 kroner. Brent oljen for øvrig, den er svagt ned til 88 dollar og 91 cent. Oljefondet, det ligger og vaker i overkant av 17 000 milliarder kroner, 17 361 milliarder kroner, like for sending. Børsene i Europa, her er det litt blandet, men det er stort sett opp. Hva skjer her nå? Det er opp 0,45% i London, opp 0,09% i Frankfurt, svagt ned 0,05% i Paris, svagt ned også i Milano med 0,06%. Det kan si at begge de børsene er flate. I Madrid er det opp 0,47%, og Stoxx 600 der er det også nesten uendret, opp 0,06%. Futures i New York tyder på at de tre mest kjente indeksene vil åpne opp. Dow Jones ligger an til å åpne opp 0,22% til 39.570. S&P 500 ligger an til å åpne opp 0,3% til 5.281,75. Det betyr kanskje at vi kan få ny all-time high for, ja, det er vel 18. eller 19. gang så langt i år for S&P 500. Nasdaq ligger an til å åpne opp 0,4% til 18.448,25. Bitcoin, den er opp 1% til 66.527 dollar akkurat nå, mens Ethereum er opp 1% til 3.345,91. Før vi skal se på boligprisen og ta inn dagens første gjest, vil jeg bare minne om at hvis du ikke rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den ved å søke opp Økonominyhetene på Spotify, på Apple, på finansavisen.no/podcast.
Norge, boligprisen er opp 0,9% nominelt, og om vi ser på tallene hittil i år, er prisen altså opp 5,9%. Det er ganske mye sterkere enn hva de fleste ekspertene hadde spådd på forhånd. Hva skyldes denne sterke prisveksten?
Ja, vi tilhører jo de som bommet på dette selv. Vi lå omtrent på 4% på dette tidspunktet, og jeg tror vi undervurderte effekten av folks adferd, altså rett og slett at folk nå er mindre bekymret for hvordan utviklingen blir fremover i styringsrenten. Folk tror den skal ned, og at folk tror lommeboken blir tjukkere gjennom lønnsoppgjøret.
Og boliglånsrenten er jo fortsatt veldig høy, men likevel stiger altså prisene. Betyr det at renta ikke biter nok, eller vil det komme en forsinket reaksjon?
Jeg tror ikke vi kommer til å se noe ytterligere reaksjon på bruktboligmarkedet nå. Vi må også ta i betraktning at det selges veldig lite nyboliger, Og det betyder nok at en god del av de som i et normalt marked ville kjøpt seg en ny bolig, de befinner seg nå i bruktboligmarkedet, så etterspørselen litt høyere enn det vi hadde sett med et sterkt nyboligmarked.
Og så må vi snakke om et område som jeg har skrevet ganske lite om de siste årene, Ålesund. Der det altså en oppgang på hele 8,3% hittil i år. Hva skyldes dette?
Jeg tror vi ser noe av den samme effekten som vi ser langs veldig store deler av Vestlandskysten i området, eller egentlig helt fra Arendal til Nordvestlandet, at det går godt i næringslivet, det et godt arbeidsmarked, og det ganske stor optimisme, og det treffer også Ålesund. Og så det kanskje et tilfeldig forhold som gjør at det så sterkt som det det nå hittil år.
Og hva kan du si om boligmarkedet i Oslo i mars?
Boligmarkedet i Oslo ligger på et ganske ordinært nivå, egentlig helt likt landsgjennomsnittet. Så det kanskje litt på den svakere siden, men her har vi også dratt med oss et brukt boligmarked med mange dyrere boliger som har hatt det ganske tungt lenge, så det kan ta litt tid før det kommer ordentlig i gang.
Og helt til slutt, hva tror dere om prisutviklingen frem til sommeren?
Vi tror vi kommer til å få en fortsatt prisvekst frem mot sommeren, men på et mye lavere nivå enn det vi har sett hittil i år.
Ja, da vi må si noen som egentlig partner og administrerende direktør i Semi Onsen, Kristoffer Asjer. Velkommen.
Takk.
Boligprisene de steg mer enn de fleste hadde ventet i mars, 0,9% nominelt og 0,6% sesongjustert. Boligprisene i Norge da opp 5,9% så langt i år og 5,3% i Oslo. Obosprisene de steg 2% og opp 7,8% i Norge og 7,7% i hovedstaden. Du overrasket, Kristoffer?
Vi ikke overrasket. Vi har sett denne trenden helt siden før nyttår, hvor særlig brukt boligmarkedet våknet til liv og hvor etterspørselen styrket seg ganske samtidig med at vi oppfattet at vi nådde rentetoppen.
Det kanskje de som ikke har følingen på markedet hver dag, som blir overrasket, eller det?
Altså, makroøkonomene har en tendens å overanalysere markedet, og de glemmer den reelle drivkraften for boligmarkedet, og den rett og slett menneskelig behov. Økonomi bare en rammeforutsetning for at folk faktisk kan gjennomføre den handelen av den boligen de trenger og ønsker.
Men det ble solgt 20% færre boliger i mars enn i fjor, og påsken påvirket kanskje litt. Hva sier den balansen i markedet?
Jeg tror kanskje påsken ikke bare påvirket litt, den gjør nesten hele utslaget, fordi at hele påsken var i år i realiteten i mars, og den 10 dager. Så det ganske, det representerer hele den store forskjellen. Altså balansen i markedet preget av veldig få nyboliger inn i markedet, så det et tilbudsunderskudd som gjør at folk må kjempe om de brukte boligene som og det gir prispress.
Hvordan ser det ut fremover? Du ikke overrasket, men andre blir overrasket. Hvordan ser det ut da for april, mai, juni? Kan vi bli overrasket når det gjelder de månedene også?
Vi tror at den trenden vil fortsette. Nå har jo volumet vært litt lavere i mars, og noe av det volumet som kallet skulle vært solgt i mars, om det ikke hadde vært påske, det vil jo legges ut i markedet for april, og vi venter en vårflom nå. Sånn at selv om ikke det kommer flere nyboliger ut i markedet, så kommer det en god del bruktboliger. Så tilbudssiden vil stige noe, og det vil dempe prisveksten, tror vi, noe frem til sommeren. Men vi tror på positiv prisvekst også i de 3 månedene frem til sommerferien.
Ok, så vi har 5,3% i Oslo hittil i år etter 3 måneder. Hvordan ser det ut da når vi tar sommerferie?
Nei, jeg redd for at vi havner opp på mellom 7-8% prisvekst når vi tar ferie.
Vil det bli roligere etter sommeren?
I så fall så vil det følge tendensen fra de siste 3 år, hvor vi har hatt ganske kraftig prisvekst første halvår og en svak prisreduksjon gjennom siste halvår. Vi vet ikke helt hva som grunnen til at det har blitt sånn, men vi tror at det bumerangeffekter som gjør at folk kan ikke avlyse boligkjøp eller boligsalget sitt, fordi de har disse menneskelige behovene, men de kan utsette det. Sånn at når man oppfatter at markedet vanskelig, så venter mange med transaksjonen, og når man oppfatter at boligmarkedet er bedre, så hopper mange ned fra gjerdet. Og de siste 3 årene, og for så vidt også i år, så har markedet vært veldig bra. Mediene skriver positivt som markedet, man opplever prisvekst. Mange ønsker å selge, og mange ønsker å kjøpe. Og så tar man ut litt av potensialet, og det gjør at man får et litt roligere andre halvår, og vi tror også det kommer til å skje i år.
Nå det jo mange som venter at det kommer et rentekutt fra Norges Bank rett over sommeren, september siden noen. Noen er kanskje litt mer skeptiske. Hvor mye har det å si for psykologien i markedet?
Vi tror ikke det har en spesielt stor betydning for psykologien i markedet. Jeg tror den viktigste parametret var at folk oppfattet at vi hadde nådd rentetoppen. Nå jo heller ikke det helt sikkert, men den gjengse oppfatning hos Ola Nordmann at vi på eller ved rentetoppen. Og så det klart at når folk opplever at de får romsligere økonomi, så vil de kanskje ha lavere terskel også for å realisere boligdrømmene sine, men vi tror som sagt at økonomi en rammeforutsetning, og det de reelle boligbehovene som med tilbud og etterspørsel som de viktigste parametrene som driver boligmarkedet.
Sjeføkonomene, som du var inne på, jo litt overrasket over at ikke rentenivået biter mer enn det kanskje skulle gjort.
Vi ser tilbake på de den perioden hvor vi hadde veldig lave renter, så brukte vi en veldig liten del av inntekten på å bo. Vi var helt nede på rett i overkant av 20% av disponibel inntekt. Nå vi på rett i overkant av 40%, og det jo en dobling, og det høres kanskje mye ut, men hvis du sammenligner oss med andre byer i Europa, så ser vi at folk bruker en større del av inntekten sin, og vi tror også at Ola Nordmann villig til det. Og så ser du på restaurantene i Oslo by, de smekkfulle fra mandag til søndag, og vår erfaring at folk heller prioriterer ned på forbruket sitt og opp på bolig hvis de trenger det. Så vi tror at det mye å hente på folks betalingsvillighet, og vi tror at det kommer til å gi prisvekst.
Restaurant og bolig?
Ja, som et eksempel på forbruk. Du kutter restauranten og kjøper bolig, hvis du må. All den hittil så har det virket som at folk har hatt råd til begge deler, men det klart på et eller annet tidspunkt så må man prioritere og vurdere, og når sparepengene brukt opp, så må man kanskje være enda hardere i prioriteringene. Vi tror ikke at det går utover prisveksten. Og så har vi en periode foran oss med ekstremt lavt tilsig av nye boliger i markedet. Det kommer til å gi grobunn for en kraftig prisvekst fra neste år. Og det, sånn som vi ser det, så det et samfunnsproblem, og vi tror det en stor fare og en konsekvens av den politikken dagens regjering driver.
Men det vil ikke slå innført neste år?
Det vanskelig å si. Vi ser jo allerede nå at vi har en kraftig prisvekst som primært sett drives av en lav tilbudsside. Den vil fortsette gjennom hele året, men det vil være noen svingninger gjennom året. Og det klart at det først neste år, når vi ser manglende planlagte til ferdigstilte boliger slår inn på tilbudssiden. Det første har vi sett den store effekten.
Kan vi få et ordentlig sånn selgersmarked?
Ja, det tror jeg. Det har vi allerede. Vi har allerede opplevd kupping av boliger. En type ting vi husker fra noen år tilbake som kommet inn i markedet igjen. Nå ikke det normalen, og markedet ikke, jeg håper å si, helt ukritisk, som man kanskje kan få inntrykk av. Men ja, vi tror at neste år og året etter blir ordentlig selgersmarked.
Er det noen segmenter i markedet som utpeker seg?
Nei, det egentlig ganske jevnt over hele linja. Vi ser at det går godt i alle segment. Det ultradyre segmentet, altså 50 millioner pluss, har det vært færre transaksjoner i det siste. Deres avis skrev jo om en transaksjon vi gjorde i Setravei, så noe det, men det litt færre transaksjoner i det veldig dyre markedet enn det vi har hatt før.
Ja, jeg synes jeg leser om det nesten, i hvert fall en gang i uka, om at det går en bolig til 50 millioner eller rundt der.
Ja, altså, det går ikke mer enn mellom 5 og 7 boliger til over 50 millioner i Norge per år, hvis du tar snitt av de siste 5 år. Sånn at det markedet et betydelig mindre marked enn det man later til å tro. Man skulle nesten tro at det bare ettroms eller bare 50 millioners boliger. Sånn det ikke. Så det et lite og et snevert marked, men vi ser at vi har litt mindre aktivitet i det markedet enn vi har hatt før.
Jeg var inne på det at man tror at rentetoppen nådd, og at vi får et rentekutt i år. Kanskje påvirker i hvert fall etterspørselen litt. Hva skjer hvis man plutselig ser at nei, rentetoppen var ikke nådd allikevel, det kommer ikke om rentekutt i år? Hva vil det ha å si?
Akkurat som vi tror at det å få en kvarting ned ikke får en voldsom betydning for boligmarkedet, så tror vi ikke at det å få en kvarting opp heller får en stor betydning. Vi merket som sagt ved rentetoppen, den foreløpige rentetoppen i alle fall, 15. desember i fjor, at folks oppfatning at nå har vi kommet til toppen av den lange, litt slitsomme oppoverbakken som vi har gått gjennom hele 2023. Og om vi får en kvarting til, så tror jeg ikke folk tror at den skal stige ytterligere. Og dermed så den psykologiske effekten av at vi ved eller på eller i nærheten av toppen, den gir en forutsigbarhet til forbrukerne, som gjør at rammeforutsetningen til stede for at de kan realisere boligdrømmene sine. Så jeg tror det har liten betydning, hverken opp eller ned.
Du sier at det bygges ikke så veldig mye nytt, men det bygges litt grann, og det vel noen prosjekter som ute for salg. Hvordan går de?
Nei, vi opplever jo stadig en større etterspørsel etter de prosjektene som har enheter i markedet, men det er mangel på tilbudssiden som det store problemet. Entreprenørene og utbyggerne tør ikke å legge ut prosjektene sine for salg, fordi for å regne det hjem så må de ha så høye priser at, at fallhøyden for stor, og prisdifferansen mellom brukte og nye boliger blir så høy at forbrukerne ikke ønsker å ta det steget. Og nå ser vi at når bruktboligprisene stiger, så tar man jo stadig igjen det vi kaller for nyboligpremien, og utbyggerne blir enda flinkere til å regne igjen prosjektene sine, sånn at de kan forsvare og selge prosjektene for noe lavere priser. Og vi tror at det det som skal til for at vi får i gang brukt med nyboligmarkedet igjen. Men vi tror først vi ser effekten av det neste år. I år så det planlagt ca. 500 boligenheter ut i Oslo-markedet, mot ca. 650 enheter faktisk i 2023, som var et veldig skrint marked for nyboliger. Så vi tror at det blir et trist år for nyboligmarkedet også i 2023. Men de enhetene som i markedet, ikke sant, et boligprosjekt fra det settes i gang til det overleveres, går normalt sett over en 2-3 år. Derfor så det mange prosjekter som har ledige enheter, og de ser vi selv godt. Vi har solgt faktisk over 40 enheter bare denne uken, spredt på nyboligprosjekter i Stor-Oslo.
Mm. Og når levering da?
Nei, det varierer jo fra prosjekt til prosjekt, ikke sant? Men noen av de har levering til sommeren, andre av de har levering om ett år og halvannet år. Men jo nærmere man til levering, jo større interessen fra markedet, sånn som det nå. Mm.
Så det nyboliger som kan kjøpes nå, som kan leveres til sommeren?
Absolutt. Det fungerer jo sånn at en utbygger selger normalt sett ca. 50% av enhetene. Det et krav fra banken før man setter i gang byggingen. Og så ser man at man bruker de resterende 2-3 årene på å selge de siste 50% i en litt lavere takt. Og på den måten så det en god del, kall det resteleiligheter, hvis man kan kunne si det sånn, igjen i disse boligprosjektene som tilbys til markedet, og som har ligget i markedet hele tiden, men som vi ser at først nå begynner å bli interesse for.
De som har vært litt tungsolte tidligere?
Ja, det kan være. Det har mest med markedsforholdene å gjøre, og at det har vært lang tid til innflytning, og at det har vært uforutsigbarhet i økonomien som gjort at folk ikke har turt å ta det steget, og at prisdifferansen har vært høy. Men når alle disse tingene i ferd med å løse seg i noen grad, så ser vi at forutsigbarheten blir større, og da hopper Roland Nordmann ned fra gjerdet. Og det trenger ikke være de dårligste enhetene. I noen tilfeller så det, men ikke i alle tilfeller.
Mm. Du sier 7-8%. Du antar at det kan bli det da frem til sommeren. Mm. Hvordan ser det ut da for hele året, tror du?
Nei, det vanskelig å si. Vi tror vi kommer til å ha prisstigning og ikke prisreduksjon andre halvår i 2024. Det blir spennende. I så fall så blir det enda et nytt mønster, men vi tror på en svakere vekst gjennom siste halvår. Om det
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dukobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dukobit.no.
Det 1% eller om det 2%, vet ikke, men vi tror vi tar ut det aller meste av boligprisvekst gjennom første halvår.
Mm. Tør du spå noe om 2025?
Nei, det vanskelig. Jeg ser at Handelsbanken var ute og spådde 20% boligprisvekst de neste tre årene. Jeg tror ikke det så galt tippet. Jeg tror til og med det kan bli verre, men det vil fremtiden vise.
Ja, vi hadde vel et år på midten, ja, rundt 2015-2016 med over 20%.
Ja.
Kan vi få se det igjen?
Det kan vi. Jeg tror ikke det ligger I korten at vi får 20% på ett år, sånn som det ser ut nå, men med så lav tilbudsside, så vil det presse frem prisstigning. Og så det også sånn at når renten går mer ned enn den første kvartingen, så vil det klart at lavere rente, hvis vi får det, vil over tid gi flere muligheter å putte mer penger inn i markedet, og det vil også selvfølgelig ha en betydning for prisutviklingen.
Tusen takk for at du kunne være med oss, Kristoffer.
Takk for meg.
Da skal vi ta en liten pause før vi får besøk av sjefen I Lifecare.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I børsmålen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp børsmålen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Medtech-selskapet Lifecare har utviklet en liten sensor som skal plasseres under huden og som skal kunne måle blodsukkeret kontinuerlig. Like før påske meldte selskapet om at det hadde fått innvilget et nytt patent, og onsdag meldte selskapet om at det var klar for å starte produksjon av sensoren. Vi har med oss administrerende direktør Joakim Holter I Lifecare. Velkommen.
Tusen takk.
Mange av våre seere vet hva dere driver med fra før, men for nye seere så kan du kanskje kort fortelle hva dere driver med.
Lifecare har utviklet en teknologi som velegnet til å produsere verdens minste glukosesensor. Til bruk da primært av pasienter med diabetes for å måle blodsukkeret kontinuerlig og da få regulert sykdommen sin på en best mulig måte. Det også en teknologi som vi kommer til å innføre I veterinærmarkedet for hunder og katter som også lider av diabetes. Vi har da kommet til det stadiet der vi både har gjennomført testing på dyr, på mennesker med gode resultater, og ikke minst det vi da meldte I går, at vi nå har gjennomført at vi på stadiet for pilotproduksjon, så vi godt fornøyd med det.
Dere fikk innvilget et nytt patent like før påske.
Ja.
Hva var det som var viktig med det?
Det patentet det regulerer eller beskytter den kjemien som vi bruker inni sensoren vår for å måle glukosenivået. Så vi har en kjemi som knytter seg til glukose, og gjennom det så måler vi et osmotisk trykk som vi regner om til glukosenivå. Så det å få da den kjemiske komposisjonen patentert var viktig for den totale beskyttelsen av produktet vårt.
Kunne dere risikert å ikke få det?
Ja, for så vidt så kunne vi risikert og ikke fått det, men nå dette et av flere patenter. Vi har jo også selve sensorformfaktoren og sensorkonseptet patentert, og både da sensorkonseptet og denne kjemien patentert frem til 2037-2038.
Det andre patenter I pipeline her som viktige?
Ja, vi jobber selvfølgelig kontinuerlig med utvikling, og akkurat dette med kjemi jo et område som vi leker og prøver og feiler mye på for å gjøre det enda bedre. Hovedmålsetningen vår å lage et bibliotek av et kjemisk bibliotek der vi kan da påvise andre ting enn glukose som I kroppen, og der har vi en pipeline på patenter.
Som for eksempel da målingen var for noe?
Det mest nærliggende som kanskje lettest å gripe fattig for så vidt laktat som viktig for både pasienter med diabetes, men også innenfor livsstilssegmentet, sport,
idrettsutøvere
for eksempel. Og kalsium har vi vært bortom og tenkt på, men sånn, vi ser knapt noen grenser for hva vi kan måle, så for å være litt frem på, så kan jeg si at hvis det I kroppen, så skal vi klare å måle det.
Men nå det fokus på diabetes.
Definitivt.
I teorien så kunne dere startet automatisert produksjon av den sensoren her nå. Hva det som hindrer dere I å gjøre det?
Det en generell utvikling, altså det å gå ifra vitenskap til produksjonssetup. Det innebærer veldig mange skritt, halvskritt tilbake og deretter skritt fremover. Så det å sette en produksjon en komplisert affære. Nå er vi klar for pilotproduksjon, så vet vi det at vi kommer til å møte den ene og den andre barnesykdommen som må tilpasses. Det en del av planen vår. Men det dessverre ikke så enkelt som at vi går fra pilot til produkt på en dag. Mm.
Utviklingen skjer jo i Tyskland, og det vel der dere skal starte produksjon også nå?
Det riktig.
Kunne dere gjort dette her i Norge?
Ja, vi kunne gjort det i Norge.
Nå har vi, Tyskland?
Ja, vi har bygget våre enheter rundt kompetanse. Så vi har bygget enhetene våre i Tyskland rundt og vår Chief Scientific Officer, og ikke minst også våre fysikere som kan disse scanning-elektronmikroskopene som vi bruker for produksjon. Det er naturlig å gjøre produksjonen i nærheten til de, men det er klart at etter hvert så vi avanserer produksjonen og avanserer prosessene våre, så har vi et oppsett med maskiner som vi i prinsippet kan sette opp hvor som helst.
Mm. Dere har investert i underkant av 200 millioner i denne utviklingen her, stemmer det?
Ja, knapt. Nei, drøyt. 207,5 millioner, så vidt jeg husker.
Ikke så veldig langt.
Nei, det var godt truffet.
Drøyt 200 millioner, da. Hvor mye kapital trenger dere for å kunne komme i mål med både med produksjon og med kommersialisering av produktet?
Mm. Ja, vi er finansiert frem til vi skal være godt forbi selve den automatiserte setupen, som da ved utløpet av Q2. Og så er det vår målsetning å gå i veterinærmarkedet relativt raskt. Det er klart at enhver utvikling vil, eller også denne utviklingen vil jo da bero på våre partnerskap og hvordan vi setter det opp, om vi gjør distribusjonen selv, om vi gjør det gjennom grossister, om vi gjør det gjennom større partnere. Det vil nok på et tidspunkt inn i fremtiden være behov for ytterligere kapital til selskapet, men det spørs jo også da i forhold til denne nye kjemien som vi utvikler, hva andre veier vi skal bevege oss. Så svaret på spørsmålet er at vi nå har finansiert oss fram til det tidspunktet der vi skal være klar til å gjøre produksjon og også gå i markedet.
Mm. Og da snakker vi fjerde kvartal, eller?
Ja, vi snakker i hvert fall andre halvår 2024.
Du nevnte hunder og katter veterinærmarkedet. Hvorfor veterinærmarkedet?
For det første så handler det om å kapitalisere på hovedproduktet vårt, som er glukosemonitorering mot diabetespasienter. Og den samme problematikken er ganske fremtredende for hunder og katter. Tilsammen så er det ca. 1,5 millioner hunder og katter i Europa som har diabetes, som er diagnostisert med diabetes. Samme tall finner vi i USA. Og når vi nå er klar, når vi blir klar til å gjøre automatisert produksjon ved utløpet av andre kvartal, så blir veien derfra at vi er nødt til å gå inn i regulatoriske studier for å gå inn i det humane markedet. Og det betyr at vi er nødt til å produsere sensorer som vi bruker i studiene våre fremover. Men på samme tid så vil vi kunne produsere de samme sensorene og selge de inn i veterinærmarkedet, fordi at vi ikke har noen regulatoriske hinder for å gå inn i veterinærmarkedet.
Terskel er lavere, altså?
Terskel er veldig mye lavere, og så det blir en tilnærming der vi kan, der vi nyttiggjør oss teknologien i et nytt marked. Vi har en teknologi, og vi har to hovedmarkeder, sånn som vi ser det nå.
Hvorfor er det interessant med å ha sensorer av den typen her i hunder og katter? Vet man at de har diabetes?
Ja, som sagt, en million hunder i Europa er diagnostisert med diabetes. Og det som skjer med de fleste hunder som får diagnosen diabetes, er at de blir avlivet i løpet av noen uker. Fordi at det er vanskelig for eierne å regulere diabetesen til hunden. Akkurat som ved mennesker, så er det da snakk om å gjøre bevegelse og mosjon, fôr og insulinbehandling. Men det er vanskelig å gjøre hvis du ikke har oversikt over glukosenivået. Og så finnes der løsninger i dag som er tilsvarende de som er for mennesker. Det er bare det at det å plassere en glukosesensor på utsiden av huden på en hund, det fungerer ikke så veldig bra. For det første vil hunden prøve å ta den vekk. For det andre så gror pelsen, så gjør at den ikke sitter fast så veldig lenge. Så det er noen hinder der som gjør at du får, det er rom for å optimalisere dyrevelferden gjennom å ha en sensor som kan implanteres under huden. Og vi har også nylig gjort en undersøkelse sammen med Landbrukshøgskolen på Ås, der vi har henvendt oss til 200 norske veterinærer som praktiserer innenfor glukosefeltet, og hvor 96% da uttaler at de vil anbefale vår teknologi framfor den eksisterende teknologien i veterinærmarkedet.
Vi var inne på når du var hos oss her i oktober, ja, at denne sensoren den blir plassert under huden da, ved håndleddet.
Riktig.
Og den kan jo bevege seg rundt omkring.
Ja.
Jeg antar at bevegelsen, eller hvor mye den kan bevege seg inn i huden, er større og kanskje blir vanskeligere å plukke ut igjen også når den da skal ut igjen på et eller annet tidspunkt.
Ja, vanskeligere tenker du på?
Ja, å finne den og ta den ut igjen. Masse hud, ikke bare masse hud, men det er masse hår.
På dyr, tenker du? Ja, Det er helt riktig, men så er det også et spørsmål om det er nødvendig å fjerne den fra dyr. Den er såpass liten, og den varer såpass lenge, at en hund diagnostiserer sånn i snitt ved 7-årsalderen. Så det betyr at hvis du da har en sensor som varer i et halvt til et år, så får man egentlig fanget ganske mye ut av levetiden, den resterende levetiden til dyret ved hjelp av et fåtal sensorer. Det er egentlig det samme som praktiseres i dag med ID-chipper som settes i hunder. Hvis de da ikke virker, så tar de ikke de ut igjen. De lar de rett og slett stå.
Dere eier jo teknologien, men det er vel ikke utgangspunktet at dere skal distribuere dere selv. Det har blant annet et samarbeid med Sanofi, som er verdens fjerde største legemiddelfirma.
Det er riktig.
Hvor viktig er det samarbeidet?
Ja, det samarbeidet er veldig viktig utenfor både et kommersielt ståsted, men også et fremtidsrettet distribusjonsståsted. Nå får vi se det, om de velger å benytte seg ut av sin første rett til å forhandle en global lisens på dette når den diskusjonen oppstår med de. For oss er nok det viktigste er å ha bekreftelsen gjennom det prosjektet allerede i dag. Det samarbeidet allerede i dag. Og så er det sånn at vi har som målsetning å gå sammen med en større partner, men hvis ikke det fungerer, så vil vi da gå sammen med en grossist eller for så vidt i ytterste konsekvens bygge vår egen distribusjon og bygge vår egen markedsføring. Relativt krevende, så vi håper på partnerskap.
Mm. Så Sanofi har en eksklusiv førsterett da?
Det er helt riktig.
Hvordan er konkurransen i det markedet her?
Ja, konkurransen er selvfølgelig stor. Det finnes i dag fire større aktører som er i markedet. Det er Abbott, det er Dexcom, og så er det Medtronic, og så er det en mindre aktør som heter Eversense, og så kommer det relativt mange nye fra Asia som begynner å bli godkjent i Europa. Problemstillingen er den samme som man alltid har vært, at disse teknologiene er kortvarige. De varer i inntil 15 dager i det meste. Vår sensor har en levetid på minst et halvt år. Så det blir selvfølgelig en utfordring å gå i markedet, og vi har et landskap som vi må konkurrere med. Men vi mener at teknologien vår er så sterk, så solid og så nøyaktig at vi kommer til å sette et fotavtrykk i både det humane markedet og ikke minst i veterinærmarkedet.
Ja, veterinærmarkedet først og så humanmarkedet som sin. Når er det klart for mennesker?
Vi kommer til å overta et større produksjonslokale i Tyskland rundt sommeren 2025. Da blir det selvfølgelig litt innkjøring der med flere produksjonslinjer. Målsetningen vår er at vi skal nærme oss en godkjennelse for mennesker i 2025, og om vi da klarer det i 2025 eller om vi sniker oss over i 2026, det gjenstår å se. Samtidig er det nok litt viktig for meg å understreke at vi har et knallhatt fokus nå på å sette produksjon for å både gå mot menneskemarkedet, men å begynne mye tidligere å gå i veterinærmarkedet. Så hvordan den strategien vil utvikle seg blir spennende å se, for hvis vi får det gjennomslaget som vi mener å ha grunn til å tro i veterinærmarkedet, så er det såpass store fordeler med det at det kan påvirke totalstrategien vår.
Har dere guidet på hva aksjonærene kan vente seg av inntekter, vekst og resultater de neste årene?
Nei, vi har ikke guidet noen ting på hva man kan vente av inntekter og vekst. Vi har gjort en rapport som vi har kjøpt fra et selskap som heter Splico i Danmark, som verdsatte teknologien vår som sådan, delt opp i henholdsvis veterinærmarkedet og humanmarkedet. Det var en netto nordverdi som ble beregnet tilbake i oktober i fjor til en totalsum av 247 millioner euro i teknologiverdsettelse, hvorav 110 millioner euro var veterinærmarkedet og 137 millioner euro var menneskemarkedet. Men vi har ikke gitt noe guiding på det. Vi føler nok at vi har mer enn nok med å jobbe opp produksjonen sånn at vi er i stand til å gå i markedet, og så skal vi begynne å guide når vi har noen mer solide tall og guide utifra.
Hvis du ser på aksjekursen, så er forventningene ganske høye. Hvor ofte sjekker du aksjekursen nå om dagen?
Det er alltid gøy å følge med en aksjekurs som går opp. Samtidig så lever jeg nok etter det prinsippet at den siden skal ikke være åpen på PC-en min. Så jeg er nok inne en gang eller tre i løpet av dagen. Det viktigste for meg er selvfølgelig å se hvordan det har gått i løpet av dagen og gå inn og se på ettermiddagen. Så at jeg er inne daglig er ikke noe tvil om, men jeg har andre ting å følge nøye med på.
Det er ofte sånn at når vi har vært gjennom en periode med gode nyheter som det her, og aksjekursen går etter himmels, så kommer det dagen etterpå så kommer det en emisjon. Ligger det i planen?
Det ligger ikke, vi har ingen konkrete planer om det, nei.
Takk for at du kunne være med oss igjen, Joakim. Nå skal vi rulle videre og runde av. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygdeøkonomisk leder om Aftenposten og SV, som på lag mot hytter, om milliardsatsing i tank, eiendomsbaron som splitter norske forvaltere, og at vinden blåser i riktig retning for Norsk Hydro. Det var økonominighetene her på Finansavisen torsdag 4. april. Vi tilbake igjen her med børsmålen i morgen klokken 8.55. Da har vi med oss oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities. Få også med deg økonominighetene klokken 13.30. De siste nyhetene innen økonomi, børs og finans får du minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du med oss igjen i morgen også.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.